Tervetuloa sanansaattajien radioraamattukouluun. Tässä Inga-Lill Rajala, tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman toimittaja. Katsotaanpa, mitä pastori Jukka Norvanto on varannut meitä varten täksi päiväksi. Raamatun kohta, jota opiskelemme, on Sakarian kirjan viimeisestä luvusta. Luemme ensimmäisestä 9. jakeeseen asti. Näissä jakeissa kuvataan järkyttävällä tavalla kansojen taistelua Jerusalemia vastaan. Opetusjakson otsikko kertoo myös dramaattisesta mullistuksesta, jonka seurauksena Jerusalemin itäpuolella oleva vuori halkeaa. Milloin tämä tapahtuu ja mitä seurauksia siitä on?
Sakarian kirjan 14. luku kuvaa tapahtumia, jotka kaikki odottavat vielä toteutumistaan. Kovas keskittyy Jerusalemiin, jossa tapahtuu niin sisäisiä kuin ulkoisiakin mullistuksia. Siinä kerrotaan muun muassa Jerusalemin ja sen ympäristön muuttumisesta varsin toisenlaiseksi kuin miltä siellä nykyään näyttää. Luku kertoo myös lopun ajalla tapahtuvasta kansojen yhteenliittymästä, joka kohdistaa voimansa Jerusalemia vastaan. Lopulta Jumala kuitenkin puuttuu asioiden kulkuun ja kansat tunnustavat hänen herruutensa. Niinpä ne tuovat rikkautensa Jerusalemiin, jossa he myös rukoilevat Herraa. Luin Sakarian kirjasta luvusta 14 ensimmäisen jakeen. Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä. Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi ja saalis jaetaan muuriesi sisälle. Luvun 3 alkujakeessa kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja jakeissa 4-7 Messiaan odotuksesta. Samaan asiaan Sakarian kirjassa on viitattu aikaisemminkin, mutta nyt se esitetään vähän erilaisesta näkökulmasta. Edellä Jerusalemin kohtaloa kuvattaessa on korostunut ahdistusta seuraava vapautus. Nyt Sakaria kuitenkin paljastaa, että Herran päivä ei suinkaan merkitsisi pelkkää iloa kansalle. Joelin kirjassa sanotaankin Herran päivän olevan pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Näin siis Joelin kirjan luvussa 2 jakeessa 2. Se ei siis merkitse valoa, vaan pimeyttä. Se siis alkaa pimeydessä. Sakaria muistuttaa näin aluksi Herran päivän tuovan mukanaan myös toivottomuuden ja avuttomuuden tunnetta. Vihollinen siis valloittaa Jerusalemin ja jakaa ryöstösaarista sen muurien sisällä, siis henkiin jääneiden asukkaiden silmien edessä. Jäi 2. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan. Puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan. Mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Kuten huomaat, meille ei anneta mitään kaunista kuvaa Jerusalemin kohtalosta. Tosin kuva on varsin realistinen. Myöskin niissä sodissa, joita omana aikanamme on käyty ja käydään parhaillaankin, tapahtuu juuri näitä asioita. Sota nostaa esiin ihmisen raakuuden, varsinkin jos pelkoa edesvastuuseen joutumisesta ei juurikaan ole. Tässä jakeessa ihmetyttää se, että kaikki kansat ryhtyvät taisteluun Jerusalemia vastaan. Se tarkoittaa sitä, että siinä taistelussa ovat kaikki kansat edustettuina. Mutta miksi ihmeessä niin tapahtuu? Lopultakaan Jerusalemissa ei liene niin paljon ryöstettävää, että siitä riittäisi jaettavaa kaikille kansoille. Niinpä voisikin päätellä, että valoituksen perimmäisenä tarkoituksena on hävittää maan päältä ikään kuin viimeinen vastarintapesäke, joka on siihen saakka estänyt ihmiskuntaa saavuttamasta tärkeinä pitämiään tavoitteita. Ne tavoitteet ovat tietenkin ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Kun Raamatun viimeisestä eli ilmestyskirjasta lukee viimeisiä aikoja kuvaavia tapahtumia, huomaa, että Ihmiskunta asettuu silloin selvästi Jumalaa vastaan nousseen hallitsijan taakse ja seuraa tätä. Ehkäpä Jerusalem ja siellä asuva kansa on ollut liian selvänä muistutuksena kaikesta siitä, mitä Jumala on historian varrella tehnyt. Niinpä siitä ja sen asukkaista on hankkiuduttava eroon. Puolet Jerusalemin asukkaista viedään pakkosiirtolaisuuteen. Heitä ei siis kuitenkaan surmata. Epäselväksi jää kuitenkin, mitä puolella tarkoitetaan. Nimittäin edellisen luvun jakeessa 8 kerrottiin vain kolmanneksen asukkaista jääneen henkiin. Jos Sakaria on tässä kuvannut näiden jäljelle jääneiden osaa, niin silloin alkuperäisestä määrästä olisi enää jäljellä 1/6. Jae 3. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Herra ei jää sivusta seuraamaan kansansa tuhoutumista. On tullut aika hänen puuttua asioiden kulkuun. Sakaria siis kertoi, että apu Jumalan kansalle ei tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Vastaavaa apua kansa oli kokenut kyllä aikaisemminkin. Jesajan aikana esimerkiksi peräti 185 000 assyrialaisarmeijan sotilasta sai surmansa Jerusalemin liepeillä. Israelaisten tarvitsematta ampua nuoltakaan heitä kohti. Jumala soti siis sillä tavoin siinä tilanteessa valloittajia vastaan. Hän on siis aikaisemminkin osoittanut halunsa asettua kansansa puolelle. Kuitenkin hän näyttää jostakin syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet on käytetty loppuun. Näin kunnia tulee yksin hänelle. Tällä kertaa Herran tuoma apu on kuitenkin erilainen kuin milloinkaan aikaisemmin. Jae 4. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen. Toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään. Ja välille syntyy valtaisa laakso. Näin Sakaria ilmoittaa, että kun Herra eli Jeesus Kristus saapuu, hän asettuu seisomaan Öljymäelle. Sieltä hän myös kerran astui taivaaseen. Jeesuksen lähtöä katsoneille ihmisille ilmestyi siinä vaiheessa kaksi enkeliä, jotka sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Näin kerrotaan siis apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 11. Sakarian kirja paljastaa, että enkelten sanat tarkoittavat myös sitä, että Jeesus jopa palaa samalle paikalle, mistä hän taivaaseen nousi. Silloin hänet voidaan jälleen myös nähdä, niin kuin sinä päivänä, kun hän astui taivaaseen. Entä milloin tämä kaikki tapahtuu? Sakarian kirja kertoo sen tapahtuvan Herran päivänä, eli Herran Jeesuksen paluun aikoihin. Silloin tapahtuu myös monenlaista muutakin mullistavaa. Ehkäpä maanjäristyksen tai jonkin muun mullistuksen vuoksi Öljymäki jakautuu kahtia itä-länsisuunnassa. Siksi toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen ja toinen etelään. Vanhassa testamentissa Öljymäkiä ei kovin usein mainita. Se tulee kuitenkin esiin mielenkiintoisissa yhteyksissä. Öljymäestä puhutaan Daavidin elämän katkerimpiin kuuluvassa tilanteessa toisessa Samuelin kirjassa. Sen luvussa 15 ja kesä 30 kerrotaan seuraavaa. Mutta Daavid peitti päänsä ja lähti avojaloin ja itkien nousemaan Öljymäen rinnettä. Ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittivät päänsä ja nousivat rinnettä itkien. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa kerrotaan. David joutui poistumaan siis itkien Jerusalemista, kun hänen poikansa Absalom oli kaapannut vallan itselleen. Myöhemmin Davidin poika, Jeesus Kristus, itki myös samoilla paikoilla katsellessaan Jerusalemia. Öljymäkeen viitataan myöskin Hesekielin kirjassa luvussa 11 ja jakeessa 23, jossa siitä puhutaan vuorena, joka on kaupungista itään. Mutta mikä öljymäki oikeastaan on? Miksi sitä kutsutaan vuoreksi ja mäiksi? Oikeastaan öljymäki on 4 kilometriä pitkä pohjois-eteläsuuntainen vuoren harjanne Jerusalemin itäpuolella. Varsinaisesta kaupungista sen erottaa syvä Kitronin laakso, jonka toisella puolella on temppelivuori. Koska öljymäki on merenpinnasta korkeammalla kuin temppelivuori, sieltä on ollut hyvä näköala temppelialueelle. Toisaalta, kun vuoden harjanne sijaitsee sodan toisella puolella ja on vielä temppelialuetta korkeammallakin, sinne on ollut hädän hetkellä hankala päästä turvaan. Samalla öljymäen korkeus merkitsee tietenkin myös sitä, että kaupungista ei näy itäänpäin kovinkaan pitkälle. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pohtimaan myös sitä, mitä Jeesus tuolla vuorella seistessään tarkoitti puheessaan vuoren siirtämisestä Markuksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 23. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu. Jos hän ei sydämessään epäile, vaan usko, että niin käy kuin hän sanoo. Hengellisessä mielessä Jeesus todennäköisesti puhui epäuskon vuoresta. Mutta hän on saattanut ajatella myös aivan konkreettistakin vuoren siirtymistä, josta myös Sakaria puhuu. Kukaan ihminen ei voi sellaista saada aikaan, mutta Herran Jeesuksen palatessa suuri vuorikin joutuu tunnustamaan hänen suuruutensa. Vuoren siirtymisen jälkeen aikaisemmin pakoreitin tukkeena ollut suuri este muuttuukin pakopaikaksi, niin kuin seuraavassa jakeessa kerrotaankin. Luen siis 5. jakeen. Te pakennette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakennette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Näin entinen este muuttuu turvapaikaksi Herran toiminnan seurauksena. Syntynyt laaks ulottuu Sakarian kirjan mukaan Asaliin asti. Valitettavasti sitä, missä Asal on Sakarian aikana sijainnut, ei enää tiedetä. Sakaria kertoi öljymäen halkeamisen olevan verrattavissa kuningas Ussian aikana tapahtuneeseen maanjäristykseen. Meille ei ole säilynyt siitä maanjäristyksestä tarkempaa tietoa, mutta kaikesta päätellen se on ollut aivan erityisen voimakas. Se käy ilmi siitäkin, että Sakaria saattoi viitata ilman mitään erityisiä selityksiä siihen, vaikka tuossa vaiheessa maanjäristyksestä oli kulunut aikaa jo noin 250 vuotta. Samaan maanjäristykseen viitataan myös Aamoksen kirjassa, joka alkaa seuraavasti. Aamoksen sanat. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Näin Aamoksen profetiakin ilmoitetaan maanjäristyksen mukaan. Niinpä voimme päätellä, että Sakaria on etsinyt Israelin kansan historiasta kaikkein vavahduttavimman luonnon mullistuksen ja vertaa siihen Herran saapumista öljymäille taivaallisen väkensä kanssa. Sakaria viittasi siis taivaallisiin olentoihin sanoessaan, sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Tämä virke kertoo monia tärkeitä seikkoja Herran Jeesuksen paluusta maan päälle. Vastaavalla tavalla asiasta puhutaan myöskin ilmestyskirjan luvussa 19, jossa myös kerrotaan, että häntä seuraavat taivaan joukot. Pyhillä, jotka seuraavat Jeesusta hänen toisessa tulemuksessaan, tarkoitetaan taivaallisia olentoja, eli enkeleitä. Heistä puhutaan myöskin ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä luvussa 3, jakeissa 12 ja 13 näin. Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan, niin kuin mekin rakastamme teitä. Ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. Saman viestin voi lukea myöskin Juudan kirjeen 14. jakeesta. Heistä on myös ennustanut Heenok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa. Myös Jeesus itse kertoi tästä tapahtumasta näin Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeessa 31. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Luen 7. jakeen. Sinä päivänä ei ole hellettä, ei pakkasta eikä jäätä. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimeene. Me pohjoisen Suomen asukkaat osaamme valoisien kesäyttimme vuoksi ainakin jollakin lailla kuvitella, mitä tarkoittaa, kun yö on kirkas kuin päivä. Lähi-idässä asuneelle Sakarialle ja hänen maanmiehilleen sellainen on ollut täysin tuntematonta. Tosin monille suomalaisillekin se on jossakin määrin eksoottista. Niinpä eräs Lapin asukas kuuluukin ihmetelleen, miksi turistit tulevat yöllä katsomaan aurinkoa, kun päivällä sen näkee paljon paremmin. Mutta kun Sakaria sanoi myös sen, ettei ole enää myöskään hellettä, pakkasta eikä jäätä, alamme ymmärtää, että hän kuvaa meille sellaista todellisuutta, joka on aivan erilaista kuin mihin me olemme tässä maailmassa tottuneet. Kaikki pelottava ja ahdistava on siis poissa. Samasta asiasta puhutaan myös ilmestyskirjassa. Siellä kerrotaan uuden Jerusalemin valosta ja auringosta seuraavaa. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. Näin siis luvussa 22 jakeessa 5. Niin hyvä ystävä, tuota aikaa kohti me olemme kulkemassa, jos sitä todellisuutta enää voidaan varsinaisesti ajassa mitata. Mehän olemme tottuneet laskemaan aikaa päivinä ja öinä, mutta miten sellainen laskeminen onnistuu, kun yötä ei enää ole? Samasta todellisuudesta puhutaan myös Jesajan kirjassa luvussa 60, jakeissa 19 ja 20 näin. Aurinko ei ole enää sinun päiviesi valona, eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi, ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Nykyään Lähi-idän polttavimpia kysymyksiä on vesivarojen vähyys. Niinpä Sakarian viestiä kuunnelleet ovat epäilemättä tässä vaiheessa esittäneet ainakin mielessään kysymyksen. Entäpä vesi? Mistä sitä saadaan? Siihenkin kysymykseen on profeetalle ilmoitettu vastaus. Luen jakeen 8. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Itäinen meri on kuollut meri ja läntinen meri Välimeri. Jerusalemista lähtee siis niin voimakas virta, että sitä riittää vettä kumpaankin mereen saakka. Se merkitsee sitä, että Jerusalemissa on tuolloin ehtymätön lähde. Nykyäänkin Jerusalemin liepeillä on jokunen lähde, joista kaupunki ottaa vetensä. Uuden testamentin ajoilta tunnetun niistä oli Siiloan lähde, jonne Jeesus lähetti sokeana syntyneen peseytymään. Nykyisessä Israelissa vedenkäyttöä joudutaan jatkuvasti tarkkailemaan ja säännöstelemäänkin. Sen sijaan siinä todellisuudessa, josta Sakaria puhuu, vettä riittää loputtomiin. Kenenkään ei tarvitse pelätä sen loppumista. Sakaria puhuu epäilemättä aivan tavallisesta vedestä. Mutta meillä on lupa ajatella Sakarian kirjan sanoja myös hengellisessä mielessä tosiina. Jeesus näet kuvaili pelastumista hyvin saman tapaan Johanneksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Vastaavan kuvauksen Jerusalemista virtaavista vesistä voi lukea myöskin Hesekielin kirjasta luvusta 47. Tuon luvun alussa Hesekiel tosin kertoo veden virtaamisesta pelkästään kuolleen meren suuntaan, joka muuttuu kala-apajaksi. Sakarian kirjassa vesien virtaamisen vaikutukset jätetään lukijan mielikuvituksen varaan. Joka tapauksessa Sakaria kuvaa meille täydellistä muutosta nykyiseen todellisuuteen verrattuna. Sen saa Herra tulollaan aikaan. Jae 9. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala, ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Myös tämä upea jae viittaa Herran päivään ja siihen, että itse Herra Jeesus Kristus tulee olemaan kuningas, jota kaikki myös sellaisena palvelevat. Toki tälläkin hetkellä Jeesus Kristus on kuningas, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maankin päällä. Se totuus avautuu nyt kuitenkin vasta uskon silmille. Hänen palunsa jälkeen sitä totuutta ei kukaan enää epäile. Silloin kun Herra Jeesus vaelsi Galilean teitä ja Juudan vuoristopolkuja, hän julisti ihmisille näin. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Näin kerrotaan Markuksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 15. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja se, joka häneen uskoo, tulee sen asukkaaksi. Jumalan valtakunta tarkoittaa oikeastaan kuningaskuntaa. Sen hallitsijana, eli kuninkaana, on Jeesus Kristus. Se tarkoittaa sitä, että hänen tahtonsa saa vallita siellä. Siitä syystä kaikilla on siellä hyvä olla. Näin Sakaria on johdattanut meidät ikään kuin huomaamatta tämän synnin turmeleman maailman keskeltä turmeltumattomaan todellisuuteen. Mutta missä vaiheessa niin kävi? Milloin vaiva ja ahdistus vaihtui iloksi ja rauhaksi? Eikö se tapahtunutkin silloin, kun Jeesus Kristus astui näyttämölle? Hänessä on rajapyykki. Hän seisoo kahden todellisuuden rajalla. Hänessä alkaa ikuinen elämä.
Kiitos Jukka. Tänään kuulemme vielä, minkälaisia ajatuksia rovaniemeläisillä Steen ja Martta Degermanilla on radiotyöstä. He ovat olleet mukana radiotyön tukijoina ja esirukoilijoina jo 70-luvulta alkaen. Haastattelin tätä herttaista iäkästä pariskuntaa käydessäni Rovaniemellä sanansaattajien 30-vuotisjuhlissa. Miten te aikanaan tutustuitte sanansaattajiin?
Me saimme melkein 30 vuotta sitten lehden, menkää siis lehden tänne Rovaniemelle, ja me katsomme ja vääntelimme ja kääntelimme ja ajattelimme, että mikähän tämmöinen lehti on, ja näimme sitten, että heillä on kesäpäivät järjestetään Säämingissä, Savonlinnassa. Ja meillä molemmilla heräsi uteliaisuus, että mitenhän tämä radiolähetystyö oikein on. Ja kun vuosilomat oli järjestettävissä juuri silloin, suurin piirtein silloin, niin molemmat kun olimme ansiotyössä, niin saimme järjestettyä itsellemme työnantajan puolesta lomaan siihen aikaan. Ja niin me läksimme sitten ajelemaan Savonlinnaan. Toiselta puolen Savonlinna on Martalle hyvin tuttu paikka. Hän on ollut aikoina työssäkin siellä. Ja tulimme sitten Savonlinnaan ja Sääminkiin ja tästä se sitten meidän taipaleemme alkoi sanansaattajien polulla, jos näin voidaan sanoa.
Martta, minkälaiset olivat ensivaikutelmat sanansaattajista, kun sitten ajoitte sinne Säämingin kristillisen opiston pihaan?
Me siellä pihalla sanottiin, että ajako pois, jos haluavat. Mutta sitten me mentiin sinne pihalle, että kun oli niin kaunis ilma, seisottiin sinne seinustalla, niin Malk tuli ja sanoi, että teitä ei ole ennen näkynyt täällä, että mistä te olette oikein kotosi? Me sanottiin, mistä me ollaan, että ollaan Rovaniemeltä vain, niin. Ja siellä oli sitten hyvin, hyvin hauska olla siellä. Jäi kaikki nämä lähetit mieleen ja kaikki, mitä siellä oli. Että se oli aivan, aivan täydellinen asia, missä me oltiin. Me heti mieluimme siihen ja ajateltiin, että kyllä me tähän porukkaan nyt varmasti kuulutaan.
Martta ja Sten, te olette niin pitkään olleet mukana radiolähetystyössä tukijoina, esirukoilijana, että olette nähneet hyvin paljon muutoksia näiden vuosikymmenien aikana. Mikä muutos on semmoinen, jota olet ihmetellyt ja ihastellut?
Se on juuri tämä, että silloin kun mekin alkuun oltiin tässä radiolähetystyössä, niin Venäjälle lähetettiin niitä lähetyksiä. Ja sitten yhtäkkiä niin annettiin kokonainen radioasema. Eli sanottiin, että sieltä saa tehdä niin paljon kuin haluaa niitä lähetyksiä. Ja minusta oli se juuri ihmeellistä, että Venäjälle ensin tehtiin ja nyt tehdään Venäjältä Suomeen.
Täältä mekin olemme lähettäneet rahaa näihin radiolähetyksiin, kun Neuvostoliitto oli olemassa ja Kiina oli olemassa, niin kuin ne vieläkin on tavallaan olemassa, ja Intia myös ja niin poispäin. Mutta se, että Neuvostoliitto, kun rajat aukeni, niin sinne saatiin oma radiolähetys. Merkillistä. Ja sieltä alettiin sitten Venäjän puolelta niin lähettämään taas radioteitse Jumalan sanaa Afganistanin ja minne asti ne kuuluu, että eikö nämä Jumalan tiet ole merkilliset. Ei niitä tahdo oikein ymmärtää ja käsittää, että ovet ovat avautuneet itään. Toivottavasti myös enemmän avautuvat määrättyihin vielä suljettuihin maihin, että ihmiset saisivat kuunnella sanaa tai kuulla sanan ja pääsivät ajattelemaan sitä, että minkälainen se on tuo ihmisen tie, lopullinen tie, että missä on pelastus.
Näin Martta ja Sten Degerman. Tuossa haastattelussa he kertoivat tavanneensa Malkin kesäpäiville. Kyseessä oli sanansaattajien perustaja ja pitkäaikainen johtaja, pastori Per-Olof Malk. He mainitsivat myös Menkää siis -lehden, joka on nykyisin nimeltään Lähde. Tämä lehti kertoo jatkuvasti muun muassa radiolähetystyön uutisista. Jos tahdot kommentoida kuulemaasi, kirjoita meille osoitteeseen sanansaattajat Raamattukannesta kanteen PL 88 88601. Sotkamo. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukanaolostasi. Toistemme estää,